habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Arbaca bisha September ee sanadka 2020 waa sudan waxaa naga dhigisanaysan muujilaha gaagaaban ee 19.19 meter baan iyo bogeen fiyowe Soomaalidaadkam saacadan caawan waxa idin soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden.
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
Wuxuu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameeyay mashiinada bukaanka neefta siiya.
Waxa kale oo aad dhigisa doontaan warbixin ku saabsan heshiiska dhawaan ay gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamulka goboleedyada.
Waqti inta laga ayuu ku dhaqan geli karaa
marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raali kama ahayn hadda oo maxaan quraa madaxweyne kale oo joogana raali kama ahayn in waqtigii doorashada loogu talagalay in wax dib uga dhacaan wixii dad force majeure ay keento waa dabcan waa labada aqbalaya dad macquul ahna ma ahayn xaq jir ma ahayn
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin hayna marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Dootsi toosa telefishanka looga daawaday habeenkii xalay ayaa dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden. Labadani musharax ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay qabsanto 3 bisha November ee isla sanadkan. Dooddan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee 3 doodood oo Trump iyo Biden ay yeelan doonaan ka hor intaan la gaarin doorashada madaxtinimada. Saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xag jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Saraakiisha ayaa ka digay xasilooni darro siyaasadeed, banaanbaxyada rabshadaha wata iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada. Waaxda amniga gudaha iyo hay'adda dambi baarista ee FBI ayaa sheegay in ay aad u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xag jir ah oo maxalli ah kuwaas oo laga bilaabo bishii soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3 November. Hay'ad kor kala socota colaadda ka ogan Suuriya iyo hogaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka dowladda Suuriya oo laga diray dalka Turkiga ay ku biireen dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armeniya si ay gacan u siiyaan ciidamada Azerbaijan. Hay'ad xuquuqda aadamaha kormeerta ee dagaalka sokeeya Suuriya ayaa salaasadii sheegtay in ciidan ka badan 300 la geeyay Azerbaijan oo xulufo dhow muddo dheer la ahayd dalka Turkiga. Ziyad Xaaj Cubayd oo ka mid ah taliyaasha xuquuqda mucaaradka Suuriya ee Turkiga taageero ayaa telefishinka Rudaw TV ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq u xaqiijiyay ciidamadaasi. Dowladaha Turkiga iyo Azerbaijan ayaa labaduba beeniyay in ay ciidamadaasi jiraan. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa galay maalintii afraad, waxayna wararku sheegayaan in ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof. Dhinaca kalena, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay waxa ugu yeeray hadallada aan laga fiirsan ee halista ah ee uu Turkigu ku taageerayo Azerbaijan oo isku dayaysa in ay dib u qabsato gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno-Karabakh. Hase yeeshee Turkiga ayaa u jawaabay kuna eedeeyay Macron inuu taageerayo qabsashada gobolka halkaasi oo uu dagaal xoogan ka socday tan iyo axaddii.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku tartamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen dooddii ugu horreysay ee doodo 3 ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3 bisha November ee soo socota oo muddo 5-7 cisho ah ay haatan naga xigto. Warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka VOA ka qoray waxay noo hayeen maxamed culaad xasan
sida warbixin muuqaal oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha VOA da Mike O'Sullivan labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiiyay xoog ka saari lahayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado waxyarun markii ay socotay dooda ayay sii kulaatay waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku galaaftay nolosha 1 million oo qof Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan ayaa yiri
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxa uu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin. Isagoo waliba ogaa sida xanuunkan halista u yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabaya ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyay.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri, waxaan u ahelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan, iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaanu sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana, waxaan toddobaadyo u jirnaa inaan soo saarno talaalka. Doodan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharrax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligu ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Labada madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyay. Doodan oo telefishinka si toos ah looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 milyan oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toos ah uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood. Xanuunka COVID-19 dirti. Waana markii ugu horeysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ay ugu horeysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharrax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen. Wariyuhuna uu soo kala dhex galayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu si ku laatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen. Waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 204,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, maqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jariidada New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeys ku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacada ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo dollar oo canshuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi.
I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time.
Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita, oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mowduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no
president. Wow, Jeremy. Marar badan markii uu hadlayay Biden, waxaa dhacaysay in 10-20 ilaa 30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay. Kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la isweydiiyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaha ma laha. Waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyay in doodu aanay noqon dood madaxweyne. dadkii dood iyo xalay daawanayay waxa ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia ee dowladka Washington. Waxaan weydiiyey waxa dood iyo xalay ay kaga duuneyd kuwii hore.
Run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. Waxay ahayd muran iyo iska qajajac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo laiskuma raacsanayn. Xeelaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad mowdaa mowqifyo adag oo aan weligeed iyo allaheed Maraykanka idina lasoo hor istaagin. Masalan in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku tacalluqa weligeedna kamaba dhicin. Keligay maahe cid aragtay maba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo Maraykanka oo dhan uu daawanayo. Xataa wariyihii dhexdhexaadinahayay uu aad iyo aad maaragtay uu uga yaabay iskuna day inuu xakameeyo.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahmiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas. Qofkii ayd malaa ay dhihi lahaayeen qofkaas earphone, qofka wax dooranayo waxa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysa midka wanaagsan. Marka labadan qofoo tartamaya midkooda oo isleeday kana danahaadii ay ku jiraan ayaad dooranaysaa. Dooddoodii baad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisi ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagii hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maaragtay su-aalo weydiinaysay ma ay jiri jirin. Laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto. Marka waagaasi dad yar baa dhageysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiise yeelato. Waxay kasii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay.
Doodan ayaa ku soo caday iyadoo Joe Biden uu raaciyo ururinta dadweynaha muddo toddobaadyo ah ku horeeyo. Doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka sanadkan Samacada. Waayo sida ay muujinayaan raaciyo ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey, 90% codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. iyadoo middii ugu horreysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabowday ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee fooday nagu soo haysa.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
dhinaca kale labada musharax oo ku jira da'dooda toddobaatanaadka ayaa xalay toos 90 daqiiqo ay doodayaan si ay dadweynaha Mareyka uga dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sano ee soo socota. Waxay waqti badan ku lumiyeen weeraro shaqsi ah oo ay isku qaadayeen iyo magacyo ay isugu yeerayeen. Dadkii doodaasi daawanaya waxaa ka mid ahaa Faisal Daare oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadaha Dimuqraadiga. Maxamed Colaad Xasan ayaa labadaba oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareyka weydiiyey siday u arkaan doodii xalay. waxaana ku horeynaya hadalka Faisal Deri.
Sida aan la socono, doodani waxay ahayd doodii ugu horreysay ee labada murashax ee xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhex marta. Waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya Maraykanka dhexdiisa, ama ha noqoto arrimaha dhaqaalaha Maraykanka, ama ha noqoto kacdoomada ka jira magaalooyinka qaar iyo mudaaharaadyada, ama ha noqoto arrimahan maxkamadda sare la magacaabayo. Marka lixda qodob ee laga hadlayayba waxay ahaayeen lix qodob oo aad iyo aad looga falanqaynayay arrimo khuseeya arrimaha gudaha ee Maraykanka. Waxaana aad dadku ay u saadaaminayeen madaxweyne ku-xigeenka oo ay dad badani lahaayeen xusuustiisa ayaa su-aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono, laakiin axad moodaystay in uu su-aalaha sidii loogu talagalay uu si saxa uga jawaabayey, inkastoo ay markii dambe doodu ay afmagaada iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayeen. Laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay.
Waa garta usoo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigay labada dhinac. Xaashi Shaafi ayaan su-aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya. Xaashi,
runtii sida oo walaalkay Faisal u sheegay waxay ahayd doodii ugu horreysay runtii in muddo la sugayay sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay wadanka culuub baa ka dilacay adag in dadku ay isku yimaadaan taasaana ka liftayna caawa ay qabsanto laakiin runtii saadaashii la filayay iyo se wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan bay u dhacday oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayay si sharaf lehna way ku dhamaatay inkastoo dee dad labadaba raadinaya codkii bulshaweynta Mareykanka ay si kala duwanna u raadinayay mararka qaar ay isku dhacayeen weliba inkastoo madaxweyne Trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxa taagayay laakiin taasu ay tahay dood fursan bay ahayd
waa gartay Faisal baan kusoo noqonayaa Faisal jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne Trump marka ay foodays daraan Joe Biden waxbay ka filayeen khudbadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay
waxyaabo badan baa sida ayan u sheegnay dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha Mareykanka ku saabsan marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aad u filan waxaa ka mid ah maxkamadaha oo kale haddaad xasuusato erayadii uu madaxweynaha Trump isticmaalay waxaa ka mid ahaa fursad bay iga tageen madaxweynihii Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aan u magacaabo waxyaabaha ay filayeen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweeneyda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay haatana ay aqalka sare ee sanadka oo ah labada in laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaaban waa madaxweynaha iyo aqalka sanadka inay labadaba gacanta ku hayaan arrintana uu dardar gelinayo waxyaabaha kale oo ay aad u filayeen oo madaxweynaha uga filayeen waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano law and order oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka Mareykanka sugaya in sida aynu arkayno madaxweynaha Mareykanku wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay in uu yahay madaxweynaha in amniga iyo kala dambeynta sugaya maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniga taageersan yihiin
waa gartay xaashi Joe Biden wixii laga filayay soo bandhiga
waxay ila tahay madaxweynaha Trump waxyaabihii lagu weydiiyey waxaa ka mid ahaa sida walaalkii hadduu sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen qaadka dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaa ku xuquuqa iyo maxaa ku yidhaahdaa iyo arrinkan kala sooca ah runtii ninka la yiraahdo Biden wuxuu xoogga saarayay marka uu ku celcelinayo ninka la yiraahdo law enforcement iyo amniga iyo kala iyo maxaa ku dhahaa awood gelinta ciidamada amniga wuxuu xoogga saaray isagana inuu cadeeyo sababta inaysan keliya ahayn qodminka booliiska ah inuu dadku u yimaado xabadeeyo laakiin ay tahay dadka markay wacaan nine one one ee booliisku u yimaado xabad lasoo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo raadaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeeray hadduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay soo raacso dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay ka mid yihiin dad noocaasa wuxuu kaloo taageero wax loo community policing waxaa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada aqoon u leh bulshada ay booliiska u yihiin si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yaraaday xuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo waxaa ku dhaca amnidarada dhex taalla loo amniga iyo shacabka
waa gartay Faisal Barri markaan usoo noqono dood waxyaabihii lagu doodayay dadka Mareykanka sugayeen waxaa ka mid ahaa xanuunkan coronavirus ee Mareykanka 204,000 qof aragtay ku dilay bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodayay coronavirus oo kale ama COVID-19 doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu waxa madaxweynaha ay ka filayeen
in run ahaantii madaxweynaha dalka Mareykanka sida aynu la soconno iyadoo uu shaqooyinka Mareykanka aada u soo celiyey dhaqaalaha Mareykankuna oo aada u socdo ayaa waxaa timi aafadan coronavirus oo aada iyo aada wax u yeelaytay dhaqaalihii Mareykanka sidaad haddaba sheegtay 200,000 oo qof ay ku dhinteen malaayiin ay qabto in marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayay haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aada iyo aada ay uga sii badnaan lahayd waxyaabuhu ku dooday waxaa ka mid ahaa markii uu yiri dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaawmatay fayraskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay laakiin Joe Biden uu markaa kasoo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab takoora dadka china ka imanaya in la mamnuuco in marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib usoo noqonayo in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray in dhaqaalaha la furo oo si ayadoo ayadoo la fiirinayo caasimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan, laakiin haddana iskuulaadkii la furo, in ganacsiyadii la furo, halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka murashaxa xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii, dhaqaalihiina uu dib u burburinayo, in cabsidiina ay dib usoo noqonayso. Marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegayay aafadani inay qorshe aada u kala duwan tahay, oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii, halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo.
Xaashi Shaafi, arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus,
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200,000 qof dhimatay oo Mareykana oo u dhimato, maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd, maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sareeya waddanka madaxweynaha, waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay, madaxweynaheena waa diiday in muddo ahna wuu diidanaa. Diidmada uu diidanaa yay ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badana gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay. Taa markuu waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen, oo ahaa in dadku ay mask xirtaan, kala fogaadaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro, laakiin asaga wuxuu ahaa mid ku adkaystay markastii dib la furo ganacsiyadii. Taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeya la furay ahaa cudurka mar labaad inuu kusoo noqday dhimashadana ay sii bartay.
Kuwaas waxay ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalayta ay yeesheen madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden Maxamed Colaad Xasan ayayna u warramayeen.
Baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Heshiiskaasi ayaa waxa ay madaxda saxiixday ku heshiiyeen hannaanka ama qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta dhawaan. Dad badan ayaa soo dhaweeyay in ugu dambeyn ay madaxda Soomaalidu isku raaceen nooca doorasho ee uu dalku yeelanayo, balse dhinaca kale waxaa jira walaacay dadka qaarkiis siyaasiyiinta iyo beesha caalamkuba ka muujiyeen heshiiskaasi hirgelintiisa iyo waqtiga uu u baahan yahay in lagu dhaqangeliyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi.
Muddo badan ayay ku qaadatay madaxda Soomaalida in ay heshiis ka gaaraan nooca doorasho ee dalku u galayo. Doodaasi ayaa dadka qaar ay u arkaan mid xilligeeda kadib dhacday, waxaanay taasi keentay in laga walaaco sida doorasho iyo xil wareejin ku dhici karto muddada hartay iyadoo uusan iman firaaq siyaasadeed. Inkastoo ay wadahadalladu heerar kala duwan soo mareen, haddana ma ahayn arrin sahlan in madaxweyne Farmaajo uu ka haro doonistiisa ahay doorasho qof iyo cod ah. Heshiiska ay dhinacyadu gaareen ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah iyo waqtiga go'an ee ay howluhu dhacayaan. Dhinaca kalena magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub, ansixintiisa iyo dhismaha xukuumadda laga filayo ayaa muujinaysa in rajada laga qabo in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo ay sii adkeynayso. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulada dalka uu ahaa tallaabo hore loo qaaday, balse waxaa xusay in faahfaahinta heshiiskaasi oo gaaban ay mugdi gelinayso hirgelintiisa iyo in wax badan laga sii ogaado.
Waxyaabaha dib u dhaca keeni kara ee heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in maxaanku yidhaahday heshiisku aanu aada u qeexnayn weli, ay qeexid badan u dhiman tahay, maalinta doorashada bilaabanaysa lama garanayo, maalintii ku dhammaan doonto lama garanayo, doorashada mugay dhammaatay mugay bilaabato waxa ka dambayn doono, iyo sida baarlamaanku usoo gudbaya iyo cidda soo gudbinaysa iyo waqtiga la soo gudbinayo iyo waxyaabo badan oo tafaasiil aha ka dhiman. Marka doorashadii ma dhacaysa hadii la doorashadu waxaan leeyahay waqtiga dowladdu u haray waxaan leeyahay waa lagu qaban karaa, laakiin waa diiniyad samaan iyo dadaal iyo maxaan ku raadaa ay ka timaada dowladda xaggeeda ilaa hadda, laakiin waxyaabo badan oo weli aan caddayn oo la rabo inay dowladdu caddayso waliba hoggaanka uu cadeeyo heshiiska dib looga negotiate gareeyo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe isku raacaan laysla ogol yahay yaa loo baahan yahay waxaasan wali qeexnayn waa rajaynaynaa maalmaha soo socdaahi qeexitaankaas inuu dhammaado laakiin heshiisku hadda waa dhab baarlamaanki baa ogolaaday dadkii oo dhammaa isu raacay soomaaliya caalamka o dhammaa loo sheegay meel dib looga noqdo ma laha laakiin waa la qurxi karaa waana la foolxumay karaa bis ayadoo wixii ay dhacayaan ayaa la qurxin karaa ayadoo wixii ay dhacayaan haddana xoogaa la macno tiri karaa waxaan rabaa meeshaan inaan ku xuso waxa soo baxaya sharciyadoodu waxay ku xiran tahay hadba processkan doorashada siduu u qurxoonaado siduu u dhib yaraado sida maxaan ku irahda colaad iyo dagaal uu uga badbaado sida maxaan ku irahda dadka soomaaliyeed qadarin iyo xuquuqdooda aasaasiga ay leeyihiin loo ixtiraamo loo dhowro waxaasoo dhan uu ku xiran yahay
madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas sidoo kalena ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xilligii kala guurka ee 2012 ayaa qabay in laga baaqsan karo dib u dhac isagoo sharxaya sababta loo qaatay nidaamkii doorasho ee 2016 mid wax yar uun ka bedelan is-jiid-jiid dheer kadibna ku tilmaamay
sababta hadda heshiiska noocaana loo gaaray oo ah heshiis dib ugu laabanaya 2016 oo wuxuu yahay yar laga bedelay aan badnayn sida sergada oo la kordhiyay oo kaliya sababta loo aaday waa waxay tahay anugu sidaan fahamsanahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto waqtiga baarlamaanku lasoo dooranayo oo la rabo in la dhaariyo waa way caddahay waqtiga madaxweynaha la rabo in la dhaariyaana dabcan waxa weeye waa wixii loo gaaro bisha februari sideedeeda dabcan way dhici kartaa wax technical extension la yihaahdo oo bilo ah maan dhowr bilood laakiin yani waqti dheer in doorashada lagu sii daro kusii darsanto aniga waxay ila tahay waa laga hortegi karaa haddii daacad laga yahay heshiiskan laftigiisa marka dadkan heshiiskan garwadeynta ka ah oo ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo heshiiskan siyaasadeed gaaray bulutka agreement shan gaaray ayaa waxaa loo baahan yahay in ay doorashada waqtigeeda ku qabtaan
heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay dadka qaar u arkaan inuu ku yimid culays dhinaca beesha caalamka ka yimid ayaa dhinaca kalena waxaa culayska kusii kordhinaya in xukuumaddii hooshan wax ka fulin lahayd aanan weli lasoo dhisin waxaana ku hareer furmay ololaha ra-iisul wasaaraha iyo soo xulista wasiiro mari kara baarlamaanka oo iyada lafteeda olola u baahan waxay dad badan ula muuqataa in hoosha ugu dambeysa ee baarlamaanka 10-aad ee soomaaliya kahor inta uusan doorasho aadin uu qaban doono ay tahay ansixinta xukuumad laga yaabo iyada laftirkeeda in wasiiradeeda ay gobollada ay ka soo jeedaan ay u aadaan ololaha xildhibaannimada ee dhowaan bilaabanaya iyadoo sidii horeyba looga bartay xukuumadihii dalka soo maray oo ugu dambeysa tan hadda xilka ku sii simaysa ay badankoodu yihiin xildhibaano baarlamaankana ka tirsan cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage ayaa ka waramaya sida waqtiga uu u kala duwan yahay gaar ahaanna bilowga hawsha doorashada marka la isbarbar dhiga 2016 iyo 2020
heshiiskan hadda ay isla gaareen madaxweynaha iyo shanta madaxweyne maamul goboleed waa mid si guud adigu looga heshiiyey ama mabaadi ahaan looga heshiiyey in doorashadii 2016 oo kale lagu dhaqmo oo labo qodob in lagu soo kordhiyey oo meesha 1 laga dhigay meesha hal magaalo lagu codayn jiray gobolkana laba magaalo laga dhigay laakiin wax badan baan caddayn dadkii shaqada qaban lahaa weli lama soo magacaabin inkastoo guddiyadii la tilmaamay isku soo duuduub 2016 doorashadii dhacday waxay bilaabatay sebtembar senatorka u dambeeyeyna waxaa la doortay 7-dii bishii february maalin ka hor intii aan madaxweynaha la dooran marka taas haddii laga soo la qaato hadda waxaa la joogaa october baa bilaabanaysa madaxweynuhuna maalin dhaweyn mar uu hadlay oo dadka qaarkii su-aal uga jawaabahayay wuxuu sheegay in bishan october lasoo dhammaystiri doono howlaha maxaa la yihaahdaa guddiyada iyo dhisidda iyo qeybaha shaqada dhiman marka kasoo qaad october haddii la hawsha la guda galo waxaa muuqata in laba bilood ay ka dambeysay waqtigii tiilo nooc ahayd la bilaabay marka hubaal weeye in maxaa la yihaahdaa waqtigu aada u dahsan yahay ayna u badan tahay in dib u dhac yimaado
marka ay timaado ka shaqaynta hanaan doorasho iyo xulista baarlamaanka waxa jirta in ay muhiim tahay in la helo madax bannaani xubnaha hawshaasi qabanaya Cabdirashiid Khaliif ayaa sharxaya caqabadihii 2016kii lagala kulmay in la helo guddi madax bannaan iyo waxa laga filan karo kan 2020ka
hadii dad kale soo magacaabo doono laga dacwoodo la bilaabo oo berigi hore waxay madaxdii maamulaysay 2016 waxay guddiga ugu horeeya guddiga federaalka doorashooyinka oo bixiyay wasiir xataa ku jiray adduunkii iyo Soomaalidu waa qeyliyay markii dhamaan shaqaalihii xafiisyada dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha baa lagu soo qoray maamulka goboleedyaduna dad taas oo kala ay qorteen hadii markuu wixii oo kale la soo qorqoro oo dowlad ka yimaadaan oo dadka la qeydiyaan oo bulshada rayidka iyo xisbiyada iyo doonariska lacagta laga filayo ay yaabaan dadkan hawsha loo dhiibahayo oo sidii beriga hore la yaalay loo akaysiiyo ayadana dib u dhac kale keeni kartaa marka guud ahaan runtii hanaanka aan cadeyn waqtiga hawsha socoto dib u dhac badan ka muuqdo khibraddii tii hore wax badan laga kororsan karo waa muuqataa in runtii iyo jidkii laisla soo gaaray 3 sano iyo bar ka badan laisla soo gaaray waxaas oo dhan waxaa laga dhadhansan karaa runtii in aad loo daahsan yahay
siyaasiinta qaar ka falcelinaya walaaca laga qabo in dib u dhac ay ku iman karto hanaanka doorashada iyo in dowladda hadda jirta ahay ay raadinayso wadiiqa ay mudaxiliyadkeeda ku kororsato ayaa sheegay intaasi aysan hadda ugu jirin qorshaha dowladdan balse haddii ay dhacdo in loo baahdo muddo kororsi farsamo ay maamuladii ka horreeyaba sameeyeen madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaa weydiiyey in muddadii maamulkiisa uu dib u dhac aan badnayn ku yimid qabashada doorashada haddii ay tii oo kale dhacdo maxaa ku jaban
maya anigu waxba kuma darsanin aniga waxaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda ee si cad u diidanaa in maalin lagu daro doorashada laakiin markaan doorashadii habeynay oo muddo 2 sano ku dhowr baan ka soo shaqeynay oo annaga de NCFT National Consultative Forum ki la sameeyay iyo wada tashiga dawladda doorashadii 2016 qof aan ka qayb gelin mala qofka degmi jooga qofka dawlad goboleedka caasimadooda ugu yaraan joogay inta loo tagayo lala fadhiistay la yiri maxaa idan la tahay doorashada inay noqoto meesha laga soo dharaan dhiriyay markaas meesha lagu keenay marka annaga waqtiga ay ku intaas ahayd aniga bishii September 10-keeda la doortay bishii October 15-keedana xildhibaankii ugu horeeyay baarlamaanka federaalka la doorto doorashada waa bilaabatay mashiinku waa dhaqaaqay mar hadii doorashada bilaabato ka bacdina madaxweynuhu wax dambe oo intaas ka dambeeyo oo weyn oo mas-uulka madaxweynaha waxa mas-uulka doorashada inuu bilaabo qawaacidda iyo waxa ay ku bilaabanaysaan u cadeeyo asigaana mas-uulka ah waa heer qaran hoggaamiyaha dalkuna waa madaxweynaha jamhuuriyadda asay aad u koraysa haday wax xumaadaan haday samaadaan ammaanta asay raacaysa dowlad goboleedyada waa hay'adihii dowladda oo maxaa deegaanadii iyo dhulkii dadkii wax doorani meeshii ay joogeen oo doorashada ay ka dhacaysay ayagana fulintaas laga rabaa marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raali kama ahayn hadda oo maxaan ku raa madaxweyne kale uu joogana raali kama ahayn in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan wixii dad force major ay keento waa dabcan waa la wada aqbalaya dad macquul ahna ma ahayn xaq jir ma ahayn
qaar ka mid ah saaxiibyasha heshiiskan oo aynu la hadalna ayaa sheegay in guddiga ay soo magacaabi doonaan kuwaas oo soo saari doona faahfaahinta iyo waqtiyada ay wax walba dhacayaan balse ay marka hore doonayeen in heshiiskani uu helo ansixinta baarlamaanka inta aanan loo gudbin faahfaahintiisa sidoo kalena xogo hoose oo v o a du heshe ayaa sheegaya in weli madaxda maamul goboleedyada oo muqdisho jooga iyo dowladda dhexe ay ka wada hadlayaan dhammaystirka waxyaabaha aasaaska u ah heshiiskan iyo magacaabista guddiyada hawshan wadaya maalmaha soo socda ayaana la filayaa intaana ay heshiiska gaaraan madaxda soomaalida dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo dhinaca dowladda federaalka ah qaarkoodna codsigeena kama jawaabin qaarna waa ay ka gaabsadeen marka ugu horeysa oo ay ka hadlaan arrimahan ayaana idin soo gudbin doonaa
mahadsaned falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi isugu ka ayso dubridii halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a
dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa ka socda shirar guud iyo kuwo gaar ah oo ay madaxda dowladda kuwa baarlamaanka iyo siyaasiyiintu leeyihiin oo ku aadan sidii loo hirgelin lahaa waxyaabaha dhowaantan ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada
سينب أبو كرة أي وربحتها النغوص ودرتي مقدشو
مجالد مقدشو وحاكا صعدة شرار قارقارة هي كوة قود أو إليهين مدحدة دولد فدرالكا كوة مامو القوبلية ديدي قوبل كبنادر كوة سولوغا الرنسان يو قيد سعود كاريمها دورشوين كدلكا سمينتا قدية ده هير فدرال إي هير دولد قوبلية سي أيوسيان بقادان هوشا إيدا جنتا جدول كدورشا ده كدب مركي سبددي لصودا في بارلمان كالبادا أقل إي سوماليا يانسحيين heshiiskii ay 17ka bisha September ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo dhigay in doorashada oo ah mid dadban ay waqtigeeda ku dhacdo shirka ayaa daba socda shirkii hore ee Muqdisho ee heshiiska looga gaaray hanaanka doorashada dalka waxana qodobada la filayo in ay ka hadlaan masuuliyiinta kamida asteynta kuraasta deegaanada doorashada ka dhacayso iyo sameynta guddiga xalinta khilaafaadka oo uu soo jeediyay baarlamaanka Soomaaliya in lagu daro lifaaqa heshiiska iyo qodobo kale si kastoo ay ahaato dadka qaar ayaa aaminsan in marka la eego waqtiga haray ay adag tahay in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoonto halka qaar kalena ay qabaan in muddada yar ee hartay laga faa'iideysan karo maadaama madaxda dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu gaareen heshiis doorasho loona baahan yahay in la hirgeliyo Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo kamid ah qoyanada Muqdisho ayaa qabo rajo ah in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo si looga gudbo marxaladda kala guurka
waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo yaani umada Soomaaliyeed jeheen doona umada Soomaaliyeed badama ay aad iyo aad uga fikirayaan wadanka meesha uu socdo iyo badama waqtiga dawladdi ay adii ay dhamaadeen waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo madaxdi iyadoo danta caamka oo danta guud ee umada Soomaaliyeed laga fikirayo iyadoo wada jirka umada Soomaaliyeed iyo maxuu ahaa midnimada la ilaalinayo waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan wadankan jihadiis iyo waliba taymka doorashada uu dhici doono
hase yeeshee professor Cabdirasaaq Dalmar oo kamid ah qoyanada ku sugan Muqdisho ayaa aaminsan in inkastoo heshiis doorasho la gaaray haddana ay adag tahay in waqtiga haray wax lagu qabto
mar hadii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabiyay aan wada ognahay mar hadii dadka meesha ku siray ay ayagu yihiin kuwa doonaya in waliba inuu booskiisa xaqsado in waliba gobolkiisa iyo meeshii uu madaxweena ka sheeganayay inuu iska haysto oo waxa la wada difaacanaya ay tahay in walba macnaha meesha joogtay midkii kale oo maamulkii dhaxana uu doonayo muddo kororsi inuu xilligi si haysto meesha waxaad ka arkaysaa inay iska ka jirin dan guud oo dalkaani dadka maslaxad u ah
Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsantahay Seynab Abubakar oo warbixintaasi noo soo dirtay magaalada Muqdisho taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa ku baaqay in cadaadis la saaro ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika Afrikum ayaa khatarta Al-Shabaab waxa ay ugu warameen idaacadda VOA waxaana Afrikum ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaalida kuwa AMISOM iyo danaha Mareykanka intaba Harun Macruuf ayaa warbixintan noo haya
militariga Mareykanka ayaa ku baaqay in la sii wado cadaadiska lagu hayo ururka Al-Shabaab kadib markii toddobaadyadii u dambeeyay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kordhiyeen weeraradooda taliska ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga u sheegay inay la socdaan inay kordheen weerarada ururka Al-Shabaab gaar ahaan weerarada loo adeegsado baabuurta laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa AFRICOM waxay sheegtay in Al-Shabaab bartilmaameedsanayaan ciidamada iskaashiga leeyihiin ee kuwa Soomaalida kuwa AMISOM iyo weliba Mareykanka iyo danaha Mareykanka AFRICOM ayaa ka jawaabaysay su'aalaha ay weydiisay laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA kadib weeraradii dhawaan ururka Al-Shabaab ay ka geysteen meelo kala duwan oo waddanka ah. Al-Shabaab ayaa 7 bishan baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ku weeraray goob ay fadhi ku lahaayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida oo ku taala deegaanka Janaa Cabdalle oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada Kismaayo. Weerarkaasina waxaa ku dhintay askar Soomaali ah sidoo kale waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ee la shaqeeya kuwa Soomaalida ka hor weerarkii Janaa Cabdalle Al-Shabaab waxay weerar kala duwan ku dishay 3 askari oo Mareykan ah iyo 2 qandaraas leh oo u shaqeynaya wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka weerarkii ugu weynaa waxa uu dhacay 5tii bishii Janaayo ee sanadkan markaas uu Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Mandabay ee gobolka Lamu oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Sanad ka hor maanta oo kalena Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga Beledweyne oo ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan kuwa dowladda Soomaaliya. Weerarkaasina waxaa lagu dilay dhammaan maleeshiyaadkii ururka Al-Shabaab ee soo qaaday weerarka, iyadoo wax khasaare ah uusan soo gaarin ciidamada Soomaalida iyo kuwa Mareykanka. Mareykanka ayaa ka soo tababarka ciidamada Soomaalida waxay qaadaan weerar dhinaca cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil iyo ciidan ka tirsan ururkaasi. Afrikom waxay sheegtay in duqeymaha loogu talagalay in lagu dhimo awoodda hoggaamineed iyo tan howlgale ururka Al-Shabaab. Waxay kaloo sheegtay Afrikom in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen kartida iyo qorshayaasha weerarka ururka Al-Shabaab. Gaashaanle sare Maxamed Naasir Guuleed waa taliyaha booliiska ee Jubbaland waxa uu V O A u sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku ay waxyeelo u geysteen ururka Al-Shabaab.
Doorka duqeynta ee dowladda Mareykanku ay ku samaysay Al-Shabaab waxaan leeyahay marka laga reebo Jubbaland waaba cidda kaliya ta'al inay la dirirto u diyaarsan Shabaabka. Xaqiiqiyan waa cidda kaliya u diyaarsan inay la dirirto Shabaab. Mareykankuna xogogaal bay u yihiin Soomaalida hadda joogta cidda la diriraysa ama maamul goboleed ha noqda ama dowlad federaal ha noqotay cidda sida rasmiga inay ula dirirta ka go-an tahay inay Jubbaland yihiin. Mareykankuna xogogaal bay u yihiin. Mareykankuna waa dowladda sida rasmiga inay ula dirirto Shabaab diyaarka waa. Duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aada muhiim u ah bay ka qaadataa.
Maxay tirtaa?
Waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadoodas urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
Awooddoodu wax ma u dhintay?
Wax badan baa u dhimaysaa aan caadi ahayn. Wax aad u badan baa u dhimaysaa duqeyntaas awooddooda. Waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyo, taakuladii lagaa duqeeyo, ciidankii aad wax ku weeraraysaba lagaa burburiyo, maxaad qaban kartaa?
Al-Shabaab waxay sheegtay inay bartilmaameedsan doonto Mareykanka sii xoojin doonaan. Janaa Cabdallawaa kuwii ku weeraray Beledweyne weerareen, Mandabay bay weerareen, laba askari bay meelo kale ku dileen. Marka ka waran iyaga Al-Shabaab laftigooda haday Mareykanka bartilmaameedsadaan.
Mareykan Al-Shabaab waxba kama qaadi karo, muxuu ahay Soomaalida unbay dhibaateyn karaan, Mareykan ma dhibaateyn karaan, waxna kama qaadi karaan anu arag sidaan qabo. Laakiin dee waa qof binaadab oo inuu isagu dhinto u diyaarsan ruux wax uu yeeli karaa, laakiin Mareykan bay Al-Shabaab u dhibaateyn karaan ma qabo. Laakiin waa cadow jira oo u baahan sida dowladda Mareykanku ay ula dirirayso, ay Jubbaland ula dirirayso, dowladda federaalkana inay ilaahay fahamsiiyo sida in loola dirirso. Intaasaan soo jeedin lahaa.
Duqeymahaasi ka sokow taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ma dhayalsanayaan Al-Shabaab, waxayna sheegeen in kooxdu ay muujisay adkaysi iyo inay weli sii wadaan xeeladahooda argagixiso ay ku carqaladeynayaan horumarka dhinaca amniga ee gobolka. Waxaan hadda ku qiimeynaynaa in Al-Shabaab uu yahay ururka argagixisada ah ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika marka ay noqoto kartidooda ay halis ku gelin karaan danaha reer galbeedka ee gobolka, ayay tiri Afrikom. Waxay sidoo kale sheegtay Afrikom in khatarta Al-Shabaab ay tahay mid dhab ah oo halis ah. Waxay sheegtay inay qayb ka yihiin ururka Al-Qaacida ayna xirido iyo gabaadba ku leeyihiin Afrika, balse waxay tiri Afrikom hadafkoodu intaasi uu ka ballaaran yahay. Waxaa Afrikom ay sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay dagaalkooda ballaariyaan, waxaadna taas ka arki kartaa, ayay tiri, weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Mandabay. Waxayna iyagu adeegsanayay warbaahin ay abuurayaan, ayay tiri, aragti been ah oo ah inay horumar sameynayaan. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom waxay sheegeen in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda Soomaaliya ay arkeen inay soo wanaagsanaanayso awood ciidamada Soomaalidu ay dhul uga qabsan karaan kuna xajisan karaan. Waxay sheegtay Afrikom in Al-Shabaab ay dadweynaha aan waxba galabsan ka qaadaan canshuur iyo dakhli kale si ay u sii wadaan cabsigelinta bulshada. Waxaa muhiim ah, ayay tiri Afrikom, in la jaro ilaha dhaqaalaha iyo askar qorashada ururka Al-Shabaab isla markaana lagu sii wado cadaadiska.
Maasanidkaas wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo warbixintaas soo jeedinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Masiirka ama hinaasaha oo ah wax eebba uu ku beero dadka ayaa inta badan sababa burburka ku yimaada qoysaska Soomaalida, waxaana sidoo kale uu masiirku keenaa dhibaatooyin ay isku geystaan lamaanaha nolosha wadaagaya. Haddaba maxaa sababa hinaasaha ragga iyo dumarkase keebuu ku badan yahay? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo nabadoon badal jaamac xirsi oo ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa maadsantahay masayrka raggu ku badan yahay midka ku dhaca sababtoo ah haweenku waa wax najara ayaga ilaahay dabiiciyan gabdhaha intooda badan waaba mid isaga abuuran oo maaragtay aan aaminsanahay inuunu ahayn mid wax burburiya masayrka gabdhaha laakiin ragga koodu waa mid maaragtay aan xisaab lahayn inta badanna qoysaska iyo burburka ayagu ka yimaada masayrkana ragga ku badan boqolkiiba boqol waxay ku badan yihiin awalanba marka hore horta gabadhan marka ugu horeysay labada qof isbartaan wuxuu ku bilaabayaa haasaawo iyo jacayl nolosha jacaylka iyo banaankii iyo kalgacalkii iyo wixii la isla soo waday guntiya guriga la isugu imaan doonaa markii guriga la yimaado waxaa yaraanaya marka bixidii badanaysa gabadhiina gurigii gabadhu hadda ubax maaho flower maaho guriga iska taagnaan mayso lamaanihii isqaatay nolosha la wada dhisayay hadii ubad yimaado ubadku u yimaado waxaa moodaa qoyskii culayskii ugu badnaa hooyadii la daalaa dhacayso ragu wuxuu jecel yahay inuu intuu labista haddana baxo oo mid kale waxaa laga yaabaa isagooba saddex bil ama afar bilood aroos la ah inuu mid kaleba dhinac kale kaga wado marka qiyaanada iyo damaaciga ragga ilaahay ayagana ku beeray oo ilaahay u jideeyey inay afar guursadaan iyo gabadhan oo islaysiinaysa inay heshay jacaylkeeda ugu dambeeyey mustaqbal fogna kale ayaa sabab u ah isleeyahay marka horena waaqaca runta aanba la isugu imaaneynino uusan lahayn nolosha adiga mooyaane cid kale weligay naag dambaba guursan maayo hadhowta marku wax kale la yimaado gabadhii waddadii ka lumaysaa noloshii markay burburto waxaa laga yaabaa gabadhaas inay xataa ku qaadato oo qaarkood ay ogolaadaan in lala guursado laakiin asagu uunan hawmigiisii haddana sii wado oo labeeyo saddexeeyo afareeyo afarta kuwa qabo haddana waxaa arkaysa ku fakaraayo bal inuu mid uun tuuro maalin walba mid ay wareegto oo ay tahay inuu habeen walba halacsiga gabdhaha quruxdooda iyo markuu waddada maraayo uusan aaminsanaynba ama sabab way loobayo ilaahay inuu afartii ugu talagalaba uu buuxiyey qaar dhowrsan ragga oo gabdhaha qalbiyadooda aan dhaawicina way ku jiraan laakiin masayrka iyo burburka qoyska ragga u sababa ayagaana mas-uulka ah
haye nabadoon bedel
waxa weeye horta ma badnaanta mise keenista badnaanta dumarka u badan waayo dumarku waa nisa ayaga waa lala guursadaa ninkoodiyo wax sukaasanayay arkaan dareen baa gala laakiin markaasay masayraan waayo ninkii afar baa la u baniyey naagaha boqolkiiba sagaal iyo sagaashan naagaha masayrka u badan waayo aniga waa laygu masayray mar layguma masayrin oo laba layguma masayrin oo saddex layguma masayrin mabaadi naag walbana jacaylka ninka ay jeceshahay in la eg bay masayrtaa inta jacaylkeedu joogo in la eg bay masayrtaa qaar baa muraayadda qalbigu dilaacaa dhac oo waashaba shareecaduna waxay sheegaysaa islaamka afartanka cishe u horeysa hadday ku dhimato inay shuhaadadaba ka mid tahay marka masayrku waa wax sunniya waxay ugu bateen daayadu waxay ku leedahay aniga nin qur-aan guursaday maxaa la yila guursanaya yay leedahay ninkiina wuxuu leeyahay afar baa ii bannaan laba xaalaa ka mid a kow ninkii inuu naag la guursado waa masayraan labo inay ninkii ku arkaan qaraaf uu qaraafayo oo naago kale iyo tumashaya ay ku arkaan mafaad labadaasiba masayrka waa keenaa labadaasayna ka qaadaan naaguhu masayrka
jawaahir baarqad waxaad sheegtay in masayrku uu ku badan yahay ragga maxaa keenaya arrintaasi
waxa keenaya waxaan aaminsanahay raggu marka ugu horeysaba hadduu arko gabadhii labisanaysa qacda ugu horeysa horta wuxuu leeyahay xaggee u socotaa markuu arko ayadii inta cadar iyo barafuun cadaraad isku shubtay yaa isku diyaarinaysaa hadday soo daado war meeshaana jiro ama reerkii u socdaayo ama waxaa layga wacay xaflad ama aroosii nikaaxaan u socdaa ama se shaqayba aadeeba lagama yaabo inuu aamino ooridiisii guriga u joogtay waxaa laga yaabaa gurigaba iyadoon ka bixin inuu xataa maantao dhan daba taagin oo taleefonkeedii yaa kusoo wacay xaggee maraysay yaa waa xagga kula jirtay maba ogaba maryahooday ka didaayaan raggu waxay kale anagu aan aaminsanahay jalaska markii la fiiriyo oo dhanka masaylka ragga wuxuu ugu badan yahay gabadhu markay tahay gabar aqoonle isku filan ama gabar ganacsato shaqahays ninku raggu xataa markuu ku furo wuxuu jecel yahay naagtii u furo inay burbursantay baabacsanta laakiin gabadhu ninka ilmaha ay u dhashay waxay jeceshaa mustaqbalkiisa inuu hagaago oo cadaawad gaar uma qabto waxay samaynayaan marka jacayl beenuu la jilayaa gabadhii waqtigeedu ku dhuminayaa noloshii kay qaadatay xataa waxaa ugu daran kuwa sanadaha badan inta la shaqeeyo wadooyinka looga tagaayo oo markaas uu leeyahay waxaan ba kugu arkay in maaragtay waxyaabahan kugu haboonayn gabar waxa arkaysa gurigeeda joogta reerkeeda dhaqanaysa wanaagsan laakiin ninki asaga sabab ay gurigeeda dumi guriyaha duma iyo burburka raga u sababa waxa laga yaabaa marka inuu ku fakarayo gabadha waxa arkay kugu guriyaha ku jiro lagu ciilaayo reerkeeda aanu tagi karin meel ay ka bixi kartay in jirinin haduu dhaqaale haystana wuu ku abuus gareynayaa haddii ayadu haysatana wuu uga masayrayaa ragga Soomaaliyeed ilaahay markuu afar baney hal mar ma wada guursadaan afar tisimaan haduu awoodo diinta u banaynaysa laakiin maalin walbo aniga afar ay banaan waxa laga yaabaa gurigi oo uusigi iyo cadarkii caruurtii wada qurux badan inaan u jeedinba jaakalo u socdaaba gabadhii way dhaawacmay marka maanta dhan isoo jeedaysa ilmiye haysa way daala dhacaysa odagedii isugee habeenka dambe luqaan ku jiro meel abal waaba odag waaba guursada uu ka tagay gabdhaha waa la dhaawacaa waa la dilaa gabadhu markay masayrto dhibaato badan ay la kulantaa waxaad arkaysaa ayadoo uur leh oo yar oo uguba uu soo guursaday ayuu la guursanaaya xataa qatarta ay galaan gabdhaha depression ku dhacaaya xataa miiga marka loo tago oo aad aragto geel iyo shubaya wuxuu leeyahay geerida haween guud la fariyo gursi laga qaad nahashii u gabyaaya geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad geeridaydana guriye baaya gablan laga qaad
nabadon bedel maxaa ku sababaynaysaa in dumarku ku badan yahay maseerka
waxaa ku sababaynaya aniga kula hadlaya toddoba nikaah la ritay wax iga dhintay waxaan kala tagnayba mid waliba markay igu maseerto oo la dajin waayo oo tolkeed iyo walaaladeed iyo ehelkeed intaan ugu yeero ay raal ugu naagta reerkeeda haysato oo la kari waayo oo fowdladii ay kacayso ayaa dhib ku dhaca markaas la yiraahdo bas waxa waa inaad sii diiso aniga waxa igu dhacday ilmo afartankii ka baxay intay ka dhaqaaqday saddex habeen iyo saddex maalmood inay ka dhacdo afartankii ka baxay yaa oo reer deris inta gurigii ku jabiyeen ilmihii wacaacdiisi ay reerkii jaleen oo ilmihii ya allah tu alla ku kacay ilaahay ku kiciye yaa iigu tiri yaa soo martay waxaan ku biiyeen markaa lamana guusan lamana sabayn jaad laa lahayo jaad baan ku maqlaa shaqa ugu maqlaa haddaan la guursado waaba u garaabi lah may faad marka horta naagu waa saas ayagaa u badan ayagaa ragga dhiba ayagaa ragga waala ayagaa yidhaahda xagankeed wadaadkan iige sheekh hebel iige dhakhtar iige sidaa mida
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
waxaan qabaa marka aniga markaan haddana xalka usoo laabto xalka inuu ku jiro in gabdhaha sida diinta islaamka ay qabto ninka inuu sheego xaaskiisa u yidhaahdaan waan guursanayaa waan awoodaa gabaran guursaday toddoba maalmood reerku waa ka maqnaanaya gabaran garooban guursaday saddex maalmood diinta ayay banaynaysa waa idan dhaqan karaa kuwa marka horeba isku keena oo raggu isku mid maa laakiin intooda badan waxaa moodaa seef la boodinayiino raggu ilmihii haddii la dhalaa xataa mas-uuliyad ka saarnayn waa inay guursadaan maana caqli kale iyo maskax kale wax kale ku dugan male si kastay hooyadu caruurta u hayso mas-uuliyaddeeda ma wada qaadi karno aabbihiina waa ka maqan yahay waxaa laga yaabaa diinta islaamka sida ay qabto inuu u simo cadaalad xataa ma u cadaalad falayaan
haye nabadoon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
waxaan leeyahay dumarku waxay ku maahmaahaan silic ku nool soddon guursataa dhaanta waxay doonaysaa inayna ninkaas u dulqaadan iyo reerkeeda sida dowladuhu xuduud u kala leeyihiin baana nin iyo naagtiina xuduud u kala leeyihiin reerka xuduuddiisa mas-uuliyadda reerka ninkaa iskale mas-uuliyaddii reerkii iyo ninkii mas-uuliyaddiisii iyo dhaqaalihiisii iyo tabartiisii bay ku kalsoonaan laada waa aamini lacda mid ka yar xoogaa hantii roon bay arkaysaa keedii bay u dibinaysaa oo leedahay anugu mada raba ninkaan efur bakaatayna la xiranaysaa marka xalku wuxuu ku jiraa qolo waliba inay isdejiso oo iimaanka isku soo celiso oo ilaahay inta laga cabsoodo sida shareecada islaamkuna bartay haddaadan afarta naagood u cadaalad fari karin ninkow naagta keliya hayso naagtoyna ninkaaga iimaanka ku qab
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo xuseen bare aadan
dood si toosa telefishinka looga daawaday habeenkii xalay ayaa dhex martay madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenka hore maraykanka jo biden labadani musharax ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee lagu wado inay qabsanto 3da bisha noofembar ee isla sanadkan doodan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee saddex doodood oo trump iyo biden ay yeelan doonaan ka hor intaan la gaarin doorashada madaxtinimada saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatarka iman karta kooxo qaswadayaal xag jir ah oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Saraakiisha ayaa ka digay xasilooni darro siyaasadeed banaan baxida rabshadaha wata iyo marin habaabinta iyo wararka been abuurka ah ee ay dalalka qaar ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyaan doorashada. Waaxda amniga gudaha iyo hay'adda dambibaarista ee FBI ayaa sheegay in ay aad u badan tahay in ay kordhi doonto khatarta kooxo xag jir ah oo maxalli ah kuwaas oo laga bilaabo bishii soo socota ilaa laga gaarayo maalinta doorashada ee 3 November.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida. Markana dhegaystayaal aan idiin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Adani fiidman digistaal waanaga intaas waxa ay soo jeedinayaa Aashi Ibrahim adan iyo anuga Ibrahim Xasan Danduray intaan markal kulmi doono shidaa iyo nabadgelyo.